Astăzi vom vorbi despre Nimrod, autorul Confuziei. Nu știu dacă știți, am citit și eu și vă spun că în întreaga lume sunt vorbite astăzi aproximativ 5687 de limbi. Oricine călătorește într-o țară străină își dă seama cât de greu este această barieră lingvistică, care e greu de trecut. La început, oamenii, omenirea, mai bine zis, știm foarte bine că Dumnezeu a intenționat ca familiile din vremea aceea să se răspândească pe întregul pământ și să se stabilească în anumite sau în zone diferite. Nimrod, a cărui nume înseamnă răzvrătit, însă i-a îndemnat pe oameni să ignore planul lui Dumnezeu, pentru că el a visat la putere centralizată într-un superstat, cu el însuși evident în fruntea lui. El a fost principalul motor, dacă putem spune așa, din spatele zidirii turnului Babel. Dumnezeu a folosit însă încurcarea limbilor pentru a aduce confuzie și pentru a învinge aceste ambiții crescânde ale lui Nimrod. Și pentru a-și îndeplini scopul inițial pentru care a creat rasa umană. Numele Nimrod devenise un pretext pe vremea lui Moise, iar semnificația lui merită luată în considerare, mai ales de noi în zilele pe care noi le trăim. Știm că fiecare literă a alfabetului ebraic reprezintă un număr. Prin urmare, fiecare cuvânt are o valoare numerică. Valoarea numerică a literelor din numele lui Nimrod, spun comentatorii, este de 294 sau 42 ori 7, care dă, verificați, 294. Numărul 42, ca și numărul 666, este asociat cu Anticrist, potrivit lui Daniel, capitolul 9, cu 27. Deci prima parte a carierei lui Anticrist, în timpul căreia se va ridica, știm atunci când va veni necazul cel mare, deci după răpirea bisericii, va încerca dominația lumii, va dura, potrivit lui Daniel, 42 de luni, adică 3 ani și jumătate. A doua parte a domniei lui Anticrist va culmina cu, dragii mei, cu căderea sa rapidă și sigură, și ea va dura tot 42, deci următorii 3 ani și jumătate. 3 ani jumate cu 3 ani jumate dau cei 7 ani, da? Știm că numărul 7 în Scriptură reprezintă perfecțiunea. Deoarece numărul perfect este legat de numărul Anticrist în numele lui Nimrod, înțelegem că omul Nimrod a fost un arhetip, dacă putem spune așa, a lui Anticrist. Dar putem spune că încă de atunci planurile lui Anticrist au fost văzute în tot ceea ce Nimrod a încercat și, bineînțeles, el nu a reușit să facă. Acum, pe cine a ales Nimrod și a ales Nimrod model de viață? Și asta vreau să accentuez în prima parte a mesajului meu, pentru că Scripturile nu îi dau prea multe detalii despre cum a crescut el și așa mai departe. Avem puține informații, sigur sunt mii de ani de vremea aceea. Și vreau să nu uităm că Nimrod este nepotul lui Ham. Știm foarte bine că fusese potopul și că fiii lui Noe sunt Ham, Sem și Iafet, da? Deci Nimrod este nepotul lui Ham, practic tatălui este Cuș, am citit în Genesa capitolul 10. Cu alte cuvinte, Ham a fost rămoșul mai multor popoare africane, deci care s-au așezat în Africa. În acele vremuri, fiecare invenție majoră care a condus la civilizația omului, să știți că, foarte interesant, a fost dezvoltată de urmașii lui Ham. Occidentalii uită lucrul acesta că acest lucru este un fapt istoric. Nu degeaba, știți foarte bine, primul imperiu a fost în Africa și a fost imperiul egiptean, da? Deci, originea imperiului Egiptului este hamitic. Ei au contribuit enorm la cunoștințele lumii din vremea aceea, pentru că aveau abilități extraordinare în agricultură și în inginerie. Piramidele lor se numără printre cele 7 minuni ale lumii antice. Războinicii lor erau renumiți pentru folosirea eficientă în bătălie, știți foarte bine, a carelor de război, care era mașina cea mai dezvoltată, dacă putem spune așa, de război pe vremea aceea. Cu toate acestea, civilizația egipteană, cu tot flecul și înfloria ei, a fost, putem spune, un spectacol secundar. Nici măcar ea nu este menționată în capitolul de început ale Genesei, abia pe vremea lui Iosif, știm foarte bine. Și în Genesa este reprezentată doar de Mizraim, ale cărui realizări sunt trecute cu vederea. Nimrod însă a fost cel care a devenit cel mai faimos, dacă putem spune, din urmașii lui Ham. El și-a cultivându-și, comentatorii spun că și-au cultivat legăturile prin bunicul său Ham și prin unchii săi, bineînțeles, Sem și Iafet. Ama, nu știm, putem specula aici, dar probabil că Nimrod a stat de vorbă cu bunicul lui și a stat de vorbă cu unchii lui și sigur știți foarte bine că ei au fost supraviețuitorii potopului și el s-o fi discutat cu ei și s-o fi interesat cum era lumea înainte de fapt de potop. Așa că probabil ne-l imaginăm pe Nimrod întrebându-și bunicul. Spune bunicule, cum era lumea pe când erai tu de vârsta mea? Cum era lumea pe când erai tu, erai tu băiat? Și probabil că el a spus, ceea ce mă amintesc cel mai bine au fost oamenii. Probabil că el i-a spus despre oameni Ham. Lumea era plină de oameni. Vă dați seama că pe vreme după potop nu erau așa mulți oameni imediat. Erau oameni care au zidit cetăți mari și le-au umplut cu opere de artă și diferite lucruri inventate. De fapt, vreau să știți că dacă citim Genesa 4, Cain a fost primul care a zidit cetate și i-a pus numele fiului său Enoch, a nu fi confundat cu Enoch care a fost răpit la cer, un alt Enoch. Cain, știm foarte bine, avea un semn pe el și oamenilor era frică de el în urma, știți foarte bine că el a ucis pe Abel. Și știți de asemenea că Cain și-a dorit să adune mulți oameni în jurul lui, așa că ei au început să dezvolte această viață într-o cetate întărită. Și fără îndoială, Nimrod a prins ideea aceasta să strângă oamenii, poate tocmai de aici, împreună. Și i-o fi plăcut ideea de cetăți și o fi ținut-o în mintea lui. Dar probabil că Ham i-a mai spus și despre felul că au fost inventate, de exemplu, pe vremea aceea, instrumentele muzicale, că erau muzică pe vremea aceea. Era muzică pentru harfă, pentru fluier, cimpoiul, toate acestea au fost descoperite pe vremea aceea. Bărbații mărfăleau pe muzică, femeile dansau pe muzică, cu alte cuvinte, oamenii cântau. Probabil că eu fi spus, când eram copii, lumea era minunată, era o lume a distracției, a divertismentului. Și astăzi, gândiți-vă la similitudinile acestea. Astăzi, ce nu fac oamenii pentru muzică, ce nu fac oamenii pentru distracție și pentru... Și iată că lucrurile au fost, care au fost, de fapt, revin. Și asta, mulți oameni trăiesc pentru asta. Și tot ceea ce au în viață, tot ce își doresc în viață este fun, este distracție. Nimic altceva nu văd. Și probabil că el i-a spus că era o lume cea științei. Oamenii știau să construiască. să inventeze lucruri. Știau multe. Probabil că i-o fi spus de Adam, de tatăl omului, sau primul om, care mâncase din pomul cunoștinței binelui și răului, și că toate astea erau rodul cunoașterii omului. Că au dezvoltat agricultura și că au găsit noi metode de a lucra pământul și de a păstori vitele. Cu alte cuvinte, aduceți-vă aminte că deja exista focul și exista descoperise fierul și că știau să topească fierul, deci iată, au avansat în metalurgie prin topirea metalelor. Cu alte cuvinte, Hamii a spus, am învățat multe lucruri și el i-a fi spus, până când, iată, am construit corabia sau arca lui Noe. Și Nirod a vorbit, poate și cu unchiul său, cu Iafet, care probabil era mult mai accesibil. Și s-o fi dus și i-o fi pus și lui aceeași întrebare. Și probabil că și Iafet i-a spus, ei, nepoate, lumea era foarte rea pe vremea aceea. Ama, vreau să vedeți, Ham privea lumea din punctul lui, din filozofia lui de viață. Când îi întreb pe oameni, ei îți vor spune, de fapt, care lucrurile care pe ei îi hrănesc. Care e filozofia lor de viață? Iafet vedea lumea din care Dumnezeu l-a scos prin potop altfel. El vede că lumea era rea și de aceea Dumnezeu a pedepsit lumea cu potopul. Era plină de vicii și de violență. Și el își aduce aminte de decadența morală și de lipsa de Dumnezeu din acele vremuri în societate. Și oamenii au uitat totul cu privire la Dumnezeu și la cuvântul său. Și el, probabil că i-a fi spus, era umaniști. Se gândeau doar la această lume, doar la cunoașterea lor. Și în cele din urmă, Dumnezeu a trebuit să trimită potopul. Și probabil că Nimrod i-a zis, dar spune despre potop, ai fost în corabie, spune-mi despre astea. Da, i-o fi spus Iafet, eu și frații mei l-am ajutat pe tatăl nostru să construiască corabia. A fost o muncă grea. A trebuit să doborâm copaci uriași pentru a construi acea barcă mare. Ne-a luat 120 de ani să construim barca. Oamenii veneau să o vadă și erau uimiți. Unii dintre ei ne barjocoreau. Unii plecau de acolo după ce au vizitat-o tot. Tatăl meu le predica și avertiza să fugă de mânia lui Dumnezeu, care va veni curând. Da, Nimrod, am făcut sute de încăperi în interiorul corăbii și am acoperit totul din exterior cu smoală. Când s-a terminat, Matusala a murit. El a fost străbunicul meu, fiul evlaviosului Enoch, care a fost răpit la cer. După ce l-am îngropat pe Metusala, am intrat în corabie. Și timp de o săptămână nu s-a întâmplat nimic. Și a fost de râsul lumii. A fost cea mai lungă și cea mai grea săptămână din viața mea. Îmi aduc aminte cum râdeau oamenii de noi în acele vremuri. Atunci Dumnezeu a închis ușa brusc și au venit ploile. Roagă-te lui Dumnezeu, Nimrod, să nu vezi niciodată mânia lui Dumnezeu revărsată așa cum am văzut-o eu. Pe vremea lui Nimrod, amintirea poporului potopului, dragii mei, era încă vie. Dacă cineva le-a înclinat să uite, însă, bătrânul Sem, celălalt dintre lui, care era de fapt patriarhul suprem, fără îndoială, își amintea și el repede. Sem a fost cel mai mic dintre fiii lui Noe. Prin numire divină, însă, el l-a numit întâiul născut. El a devenit puterea spirituală în lumea nouă. Sem a fost cel care le-a amintit oamenilor de venirea Domnului și a păstrat vie adevărul vitale din cartea Genesei. Iafet a vorbit, iar Nirod a ascultat cu răbdare și a gândit profund. Probabil însă el a fost cel mai impresionat de ceea ce i-a spus Ham și de planurile sale secrete pentru o nouă societate umanistă. Este probabil că Nimrod și-a ales model pe Ham, pe bunicul său. Și el dorea să fie liber și să elibereze pe oameni de restricțiile religioase care îl iritau și pe care Sem, celălalt unchi al său, le propovăduia. Religia ar putea avea loc în planurile ambițioase a lui Nimrod, dar nu genul de religie pe care Sem îl propovăduia și îl practica. Nimrod nu dorea un sistem de credințe care avea legătură cu numele puternic al Mântuitorului promis imediat după cădere. Și Nimrod a cultivat cu siguranță prietenia, poate cu un alt unchi al său, cu Canaan. În ciuda avertizmentelor de a sta departe de el, Canaan a trăit sub blestemul inspirat divin al lui Noe, dar cumva părea să prospere. El avea chiar și propria sa religie, o religie care avea să devină atât de ticăloasă încât Dumnezeu va trebui să-i poruncească lui Iosua să extermine întreaga rasă cananită. Pentru că știți foarte bine că cananiții au ocupat Israelul și Dumnezeu, când i-a judecat toate popoarele cananite, le-a dat țara lui Israel. Fără îndoială, Nimrod a găsit și s-a simțit înrudit cu Canaan, în modul în care gândea, în modul în care pricepea viața. Și ne putem imagina fretânul acesta rebel întrebând despre blestem, ce s-a întâmplat, unchiule Canaan? Și Canaan a putea foarte bine să răspundă: ei, știi ce, mie nu-mi pasă de blestem. Dar să fii sub un blestem nu te face, nu trebuie să te sperii, chiar dacă ești sub blestem. Pe mine nici nu dau niciun ban și nu pun preț pe lucrurile acestea. Ce rău mi-a făcut? Nu cred că sunt blestemat. Cred că sunt binecuvântați. Uitați-vă la toți fiii pe care eu îi am. Și Nimrod a privit la verii lui, care erau puternici, sănătoși și nici nu părea să fi fost sub blestem. Sidon, așa îl chema pe primul său născut al Canaanului, avea să fie strămoșul navigatorilor fenicieni. Cu alte cuvinte, stăpânea mările. Iată ce reușită avea primul fiu al lui Canaan. Navele lor mari și cetățile puternice aveau să domine lumea ani de zile. Iebus avea să întemeze într-o zi Ierusalimul, iar descendenții unui alt văr avea să devină amoriții, a căror răutate avea să fie proverbială pe vremea lui Avram. Probabil că Nimrod și-a luat model de viață după Ham, cât și după Canaan. Și Dumnezeu îl salvase pe bunicul său de la potop. Cu toate acestea, Nimrod nu a fost impresionat de ceea ce Sam spunea despre potop și despre mântuirea pe care întotdeauna a fost prin harul Dumnezeu. Și niciodată n-a luat în seamă de mânia lui Dumnezeu care a fost revărsată în vremea potopului. Deși toate aceste adevăruri erau fundamentale pentru viața lui. Ce voia el de la genul acesta de religie? Potrivit cu numele pe care îl purta de Nimrod, adică de răzvrătit, el s-a răzvrătit împotriva harului lui Dumnezeu și împotriva planului lui Dumnezeu. Așa că și el considera ca mulți Evanghelia și mântuirea este pentru cei bătrâni și pentru copii. Și așa gândea el, așa cum gândesc foarte mulți și astăzi. O viață întreagă sunt îndemnați să vină la Domnul și să audă cuvântul Domnului, să-și ia modele biblice, și ei refuză să facă lucrul acesta. când chiar devin prea bătrâni sau când poate primesc o veste care îi tulbură, că au o boală necruțătoare și în câteva luni se vor curăța, nici atunci inima lor nu este convinsă, pentru că inima lor a devenit prea împietrită ca să facă. Dacă am trăit până la vârsta asta, tot așa, așa vreau să mor și să duc nămpăcați cu Dumnezeu. Dar hai să mergem mai departe. Ce planuri îndrăznețe și-a făcut Nimrod? Atenție! Ce planuri îți faci? Atenție! Ce modele în viață privești și vrei să le urmezi? În mintea lui Nimrod au clocotit planuri îndrăznețe conform filozofiei lui de viață. El plănea nici mai mult, nici mai puțin decât să cucerească întreaga lume. Dumnezeu, în Geneza 9, instituise deja guvernarea umană prin Noe și poruncise ca ucigașii să fie executați. Iată, Geneza 9 cu 6. Dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul lui. Nimrod plănuia să guverneze el și era gata să ucidă pe oricine care, în ciuda poruncii lui Dumnezeu. Dar mai întâi trebuia să-și dovedească, dragii mei, și să-și câștige admirația, respectul și recunoștința sau recunoașterea oamenilor. De asemenea, trebuia să-și perfecționeze abilitățile în utilizarea armelor, să inventeze arme noi și să dezvolte modalități noi de a le folosi. Mai mult trebuia să devină vânător. Animalele periculoase se înmulțeau. A scăpa lumea de fiarele feroce, asta i-ar atrage atenția asupra lui imediat. Și mai mult, dragii mei, ar atrage oameni curajoși lângă el, hotărâți care să-i accepte conducerea și să devină nucleul unei armate îndrăznețe și eficiente. Nimrod și-a pus în aplicare ideile noi. A devenit un vânător viteaz, așa cum am citit, și în cele de urmă a devenit eroul oamenilor. Apoi, ca și cei care l-au urmat, a vânat oameni, nu numai animale. A fost primul dintre cei care au pozat în binefăcătorul oamenilor și care apoi au devenit tirani. Pentru că așa apar pe scenă tiranii. Prima dată atrag atenția asupra lor și apar ca și binefăcători, ca apoi să devină tirani. Deși Biblia nu ne dă toate detaliile, ea ne lasă să vedem figura întunecată a acestui mare rebel, vânător viteaz, care a devenit renumit și a zidit turnul Babel. Scriptura nu ne spune că a fondat, ne spune, dacă citim cu atenție, că el a fondat, de fapt, două din marile cetăți care au dominat lumea antică, dragii mei. Babilonul, sau turnul Babel, și Ninive. Aceste două cetăți au dominat lumea antică, dragii mei. Atât Imperiul Asirian, cât și cel Babilon și-au avut rădăcine în lucrarea lui Nimrod. Nimrod pare să fi fost înfuriat de lipsa de binecuvântare care a marcat familia lui Ham. Dumnezeu binecuvântase pe Sem și făgăduise că Mesia va veni din descendenții lui sau din urmașii lui. Dumnezeu îl binecuvântase și pe Iafet și a făgăduit că îi va lărgi locurile locuite. Geneza 9:27. Din el Iafet urma să izvorească națiunile imperiale și știm că lucrul acesta chiar s-a întâmplat. Mai mult, descendenții lui Iafet aveau să împărtășească binecuvântările spirituale asociate cu cei din urmașii lui Sem sau rasa semitică. Dar Dumnezeu nu-l binecuvântase, nici nu-l blestemase pe Ham. A fost, cu alte cuvinte, ignorat, ca și cum n-ar exista. Pentru Ham nu era nimic, dar pentru fiul său Canaan, iată, era ignorat blestemul. Plin de resentimente pentru modul în care Dumnezeu i-a tratat familia, Nimrod a hotărât să inverseze binecuvântările și blestemul. De aceea, el avea să zidească o cetate și un imperiu în care să aibă o nouă religie mondială, să înceapă și în care să de acolo să se răspândească. Așa că el l-a sfidat pe Dumnezeu și nu va permite ca popoarele pământului să fie împrăștiate. Dimpotrivă, el îi va aduna. El îi va conduce, El îi va uni și, cu alte cuvinte, El îi va controla. Dorea o singură suveranitate în lume, o singură limbă în lume și o singură religie în lume. Nimrod intenționa să dovedească că Noe este un profet fals și că Dumnezeul lui Sem nu era demn de încredere. Iată planurile lui Nimrod. Hai să vorbim puțin despre această suveranitate mondială. Nimrod dorea ca Babilonul, cetatea pe care avea să o construiască, să devină capitala lumii și punctul central al științei, al artei și al industriei. Babelul avea să conducă lumea, iar el va conduce lumea de aici. Acesta era planul lui Nimrod. Dumnezeu însă n-a fost impresionat de planul lui Nimrod. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a comentat cu dispreț, iată, cât de simplu a fost pentru zice, și cărămidea le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Genesa 11 cu 3. Vedem că ei au folosit cărămide în loc de piatră și smoală în loc de var. Dragii mei, ce eroare! Când Dumnezeu zidește, El zidește cu piatră, El zidește pe stâncă, nu-i așa? El zidește, când Dumnezeu zidește ceva, El zidește pentru veșnicie. Imperiul din timpul sfârșitului Anticrist, din care Imperiul Nimrod a fost primul care l-a prevestit, va fi distrus de o piatră. Așa a profețit, de fapt, Daniel în capitolul 2, da? Piatra aceea, pe care o vedem acolo în capitolul 2, profețită de Daniel, este deslipită, fără ajutorul unei mâini, de un munte, de stânca aceea, fără ajutorul unei mâini omenești, potrivit lui Daniel 2:45, și ea va deveni un munte mare și va umple pământul, ne spune cuvântul Dumnezeu. Dar observați, revenind la Nimrod, a zidit cu cărămidă. Cărămida, ce este cărămida? Cărămida este lut ars. Este ca un om căzut prin căile sale răzvătite împotriva lui Dumnezeu. Mai mult, Nimrod a ales să folosească zmoală în loc de var, în loc de potar. Știți cum e când bate soarele pe zmoală, se topește, da? Deci nu face cărămida aceea, n-a făcut priză. Așadar, Imperiul său mondial a fost simbolizat cu cărămidă, sau simbolizat de cărămizi și de smoală. Lutul reprezintă slăbiciunea regatului său și zmoala reprezintă răutatea sa intenționată. Într-o zi, un alt rebel va zidi un alt imperiu de cărămidă. Și Biblia îl numește fiar, sau omul fără de lege, sau a păcatului. Da? Umanismul și filozofia lui. Oamenii căzuți, împietriți în păcat, vor fi cărămizile lui, iar păcatul va fi cimentul pe care îl va folosi pentru a lega lumea întreagă. El va înființa o capitală în vechiul Babilon a lui Nimrod, cunoscut acum și locul în Irakul de astăzi. Va fi un târg al deșertăciunii, o cușcă a oricărei păsări necurate și urâte, potrivit cu Apocalipsa 18:2. Ambițiile Irakului de a domina Orientul Mijlociu vor fi realizate doar atunci când își va uni forțele cu Anticrist, care va reconstrui, potrivit profețiilor, orașul antic Babilon și va face de el un centru economic al lumii. Distrugerea sa va fi catastrofală. Va fi la fel de sigură ca cea a capitalei lui Nimrod și poate chiar mult mai spectaculoasă. Dar, așa cum am zis, suveranitatea aceasta mondială nu va ține. Și apoi să ne gândim că el a vrut și o societate cu o singură limbă. Tot pământul avea o singură limbă și avea aceleași cuvinte, ne spune versetul 1 din Genesa 11. Nimic nu este mai frustrant pentru cei care susțin o filozofie a unei lumi decât bariera aceasta lingvistică. Nimic nu îl îndepărtează pe om de seminii săi mai tare decât incapacitatea de a comunica. Sigur, astăzi avem câteva limbi care sunt răslar, răspândire. Probabil că engleza și franceza sunt cele mai răspândite limbi. Deși știm foarte bine că aproape în Europa, aproape peste tot unde umbli astăzi, te poți înțelege și te scurci cu limba engleză. Am citit că India, când și-a câștigat independența de Marea Britanie, după a realizat cât de importantă a fost limba engleză. Știți că în India se vorbesc aproximativ, n-am știut asta, 179 de limbi. Și după ce și-au câștigat, au vrut ca Hindi să fie limba oficială și n-au reușit. Și atunci ce au făcut? Au revenit la limba engleză. Și limba i-a unit. Sigur, limba este un mijloc să-i aduci pe oameni împreună. Dar, în sfârșit, lucrurile acestea sunt cunoscute și nici nu vreau să prea mult să vorbesc despre ele, pentru că știți foarte bine, mai ales astăzi, limbajul informatic și așa mai departe, internetul tot e dominat, de fapt, de limba engleză. Acum, rămâne de văzut dacă limba lui Anticrist va fi engleza sau va fi alta, nu știm. Sau s-ar putea ca până atunci să introducă o tehnologie capabilă să depășească toate aceste bariere lingvistice. Dar limbajul universal din zilele lui Nimrod trebuie să fi fost un vehicul extraordinar pentru unitatea sau unirea lumii de atunci, oamenilor de atunci. Pentru că ideile puteau circula repede și liber, fără probleme. Tehnologia, știința, afacerile și societatea au căpătat, cu alte cuvinte, un caracter universal. Și controlul minții era mult mai ușor, adică să controlezi modul de gândire al oamenilor. Limbajul comun a fost un instrument neprețuit pentru răspândirea ideilor lui Nimrod și pentru promovarea planurilor sale ambițioase pentru o societate în care să se vorbească o singură limbă. Iată, rând pe rând, el așa încerca să cucerească lumea, observați, cu elementele acestea. Apoi, mai dorea o singură religie. Religia mondială propusă de Nimrod s-ar concretiza într-un turn al cărui vârf poate ajunge până la ce? Până la Dumnezeu, zice el, în versetul 4 din Genesa 11. Turnul urma să aibă un zodiac în vârf, iar astrologia împreună cu ghicirea și ocultismul care îl însoțesc urma să fie religia comună, dragii mei. O eră nouă urma să fie inaugurată. Ideile noi, îndrăznețe, urmau să înlocuiască doctrinele disprețuite și susținute și practicate de Sem și de Iafet. Închinarea la idol ar fi temeiul religios comun pentru a uni lumea străveche. Umanismul a fost filozofia de bază a lui Nimrod și a adepților săi. Ei au căutat să distrugă pe Dumnezeu, practic, să-l dea pe și să fure suverenitatea lui Dumnezeu și să-l pună pe om să conducă lumea aceasta. De aceea ei au zis să ne facem un nume. Îl negăm pe Dumnezeu, spunem că nu există și exact asta se întâmplă și astăzi. Asta este, nu avem nevoie de Dumnezeu. Exact asta face omenirea în orice colț de lume, dragii mei. Există mai mult în această afirmație decât se vede. Numele Sem înseamnă literal numele. Prin Sem avea să vină, știți foarte bine, Domnul Iisus Hristos sau Mesia. Cel care are numele de Mântuitor. El este sfânt și este suveran. Noe a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem. Asta e binecuvântarea de Genesa 9:26. Și, dragii mei, putem face o înlocuire. Să știți că binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul numelui, pentru că Sem a fost purtătorul sau păstrătorul adevăratei mântuiri a lui Dumnezeu, care a fost identificat pentru totdeauna de către Dumnezeu cu numele. Citim despre acest nume în versete cheie din Noul Testament. Iată, Matei 1:21. Îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. în Fapte 4 cu 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume cu litere mare dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Iată Pavel în Filipeni 2, 9 și 10. De aceea și Dumnezeu l-a lăsat nespus de mult și a dat numele, tot așa, cu nume cu literă mare, care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ. Dragii mei, Satana urăște acest nume și se teme de el. El este numele care mijlocește înaintea Tatălui din cerul. El este numele care deschide porțile slavei. Este numele care îl poate lega pe Satana și alunga toate duhurile rele. Nimrod cu oamenii din vechime au crezut că ei, numele lor, sau că ei știu un nume mai bun. Ei au vrut să detoneze pe Sem și credința lui și tot ceea ce reprezenta el în ceea ce privește adevărul și credința în Dumnezeu. Au vrut să întemeieze o nouă religie și să înlocuiască numele lui Sem cu numele lui Nimrod. Iisus le-a zis iudeilor din zilele lui: eu am venit în numele Tatălui meu și nu m-a primit. Dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veți primi. Ioan 5:43. Această afirmație este o referire clară la Anticrist, care va veni în numele său propriu. Acest rebel va aduna o lume uimită în jurul său, dragii mei, și care va fi recunoscut prin numărul 666 potrivit lui Apocalipsa, capitolul 13, 17 și 18. Numele lui Anticrist va fi o falsificare clară a lui Isus, pentru că anti înseamnă împotriva lui Isus. Dragii mei, scopul lui Nimrod a fost să construiască o federație de națiuni și să-l excludă pe adevăratul Dumnezeu din ordinea mondială. Inițierea acestui proiect ambițios a fost destul de îndrăzneață, dar știm că el nu s-a realizat. Dumnezeu pur și simplu a intervenit și a distrus întreaga schemă, încurcându-le limbile în timp ce lucrau. Foarte simplu. Iată puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu știm ce s-a întâmplat cu Nimrod până la urmă. S-au făcut multe cercetări care să elucideze istoria morții sale și au apărut multe legende în jurul lui. Se pare că după moartea lui a devenit capul unei noi religii apostate, care l-a înfrățișat ca un copil în brațele mamei sale. Potrivit unui scriitor, Nimrod și soția sa, Semiramis, au inventat idolatria. Așa că credința în misteriile religiei babiloniene s-a răspândit și a contaminat gândirea întregii lumi. Și vreau să știți, ei încă influențează zeci de religii păgâne, inclusiv pe cea a Romei, a catolicismului de astăzi. Am ajuns la concluzie. Vreau să știți următorul lucru. Mulți oameni fac o greșeală care îi va costa atunci când se confruntă cu alegerea unuia dintre cele două drumuri care străbat această viață. Numai două drumuri străbat această viață. Un drum care începe cu Set, care trece prin Golgota și care se duce în final, care te duce în final la Ierusalimul Ceresc. Celălalt drum începe cu Cain, trece pe la Babel și în final duce în iazul de foc, numit Iad. Noi toți ne-am născut pe drumul care duce spre Iad, pe calea largă, care duce la distrugere, dragii mei. De aceea suntem chemați prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos să părăsim acel drum și să venim la Golgota. De acolo ne putem începe călătoria spre cer. Nimrod a ales să rămână pe drumul sau pe calea cea largă. Da? S-a bucurat de câțiva ani de uralele și aplauzele oamenilor, ca apoi să vină moartea și la el și să-l cuprindă întunericul iadului. Acum el se află în acel întuneric pentru totdeauna, despre care vorbește și apostolul Iuda. În versetul 13. Niște valuri înfioate ale mării, care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Toate acestea sunt puse deoparte pentru mirod și pentru cei ce îl urmează. Așa că el a trăit într-o lume pierdută de mii de ani, dar neliniștea și remușcările lui Nimrod au început deja, pentru că este în iazul, în iad. Și el în mod intenționat a refuzat harul lui Dumnezeu. Deși auzise despre mânia lui Dumnezeu și care a fost scopul lui Dumnezeu cu distrugerea acelei lumi pe vremea potopului. De aceea vreau să nu uităm, frați și surori, că scena sfârșitului se pregătește încetul cu încetul. Și vedem tendința aceasta de control tot mai mare în toată lumea. Și vedem că, de fapt, scena lui, apariția lui Antichrist se pregătește. De aceea știu că ziua venirii Domnului este foarte aproape. Pentru că noi avem Scripturile. Și noi avem lumină în multe din profeții. Sigur, nu înțelegem absolut toate lucrurile. Dar noi putem spune că cunoaștem cât e ceasul. Din perspectiva asta. Și asta ar trebui să ne îndemne pe toți la o sfințenie personală, la o dedicare, la o slujire, ca fiecare să nu fim luați prin surprindere, ci să fim acolo unde Domnul ne vrea, slujindu-L pe El, făcând ceva pentru El. Deși Duhul lumii acesta este așa cum Nimrod a căutat și cum i-a spus bunicului, ce vremuri, ce muzică, ce distracție, ce... Atenție! Să nu fim luați de valul acesta, ci dimpotrivă. Noi să facem alegerile care contează cu adevărat. Amin.